Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745 bersama saya Zulfitri Yusof. Kami mulakan dengan tumpuan menarik untuk hari ini. Melaka beralih fasa 2, Negeri Sembilan fasa 3. Langkawi jadi projek perintis buka sektor pelancongan. Harga runcit kit ujian kendiri COVID-19 ditetapkan elak harga melambung. Melaka beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN, manakala Negeri Sembilan pula beralih ke fasa 3. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, peralihan itu berkuat kuasa bermula 4 September 2021. Jelas Perdana Menteri, perkara itu berdasarkan keputusan sidang khas pengurusan pandemik COVID-19. Dalam kenyataan itu, Perdana Menteri percaya kadar vaksinasi negara akan mencapai 100% akhir Oktober depan. Berdasarkan unjuran data jawatan kuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV, purata kadar vaksinasi di setiap negeri dijangka mencapai 80% populasi dewasa hujung September ini. Justru Perdana Menteri percaya kadar vaksinasi dapat dicapai pada kadar 100% sekaligus memberi perlindungan kepada keluarga Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri turut mengumumkan wakil pembangkang akan terlibat dalam jawatan kuasa khas pengurusan pandemik di negara ini. Jelasnya, perkara itu diputuskan selepas persetujuan sebulat suara dicapai dalam sidang khas berkenaan pada Khamis. Menerusi satu kenyataan media, Perdana Menteri memaklumkan ia sebagai satu usaha kolektif untuk melibatkan pemegang taruh dalam pemulihan negara berjalan seperti dirancang. Malah, tambah Ismail Sabri, ia seiring dengan semangat keluarga Malaysia. Sebelum ini, dalam ucapan sulungnya, Ismail Sabri menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat sama ada di dalam atau di luar kerajaan mengembling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Mari kita saksikan angka-angka yang berkaitan dengan kes baru COVID-19. Hari ini negara merekodkan sebanyak 20,988 kes. Sebanyak 9,668 kes atau 46.1% merupakan pesakit tidak bergejala atau dalam kategori 1. Bagi pesakit gejala ringan pula, 10,979 kes daripada jumlah kes baru bersamaan 52.3%. Selain itu, 171 kes mengalami radang paru-paru dengan peratusan 0.8%. Manakala kategori 4 yang mengalami radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen pula sebanyak 63 kes atau 0.3%. Bagi pesakit kritikal kategori 5, seramai 107 orang hari ini. Perincian kes harian COVID-19 sebanyak 249 kematian baru hari ini. Ini menjadikan angka kumulatif kepada 17,191 kes. Kadar pesakit sembuh hari ini meningkat sebanyak 23,473 kes. Unit rawatan rapi ICU kini menempatkan 1,417 pesakit, 783 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dan ini pula perincian mengenai katil unit rawatan rapi ICU. Sebanyak 90% katil ICU digunakan di hospital COVID-19 di seluruh negara setakat semalam, di mana Sabah merekodkan kadar penggunaan katil ICU tertinggi sehingga melebihi kapasiti, iaitu sebanyak 126%. Ini diikuti Kedah 121% dan Perak 107%. Di Selangor, penggunaan katil ICU masih kekal tinggi dengan 99% setakat semalam, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula sebanyak 77%. Dan ini pula perkembangan program imunisasi COVID-19 di mana setakat semalam 398,134 lagi dos suntikan vaksin telah diberikan bagi individu yang telah lengkap dua dos suntikan. Setakat ini seramai 35,150,474. Kerajaan akan mengumumkan prosedur operasi standard SOP yang lebih bersifat menyeluruh jangka masa panjang selain memudahkan rakyat faham mengenai COVID-19 yang akan memasuki fasa endemik. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, SOP itu bakal merangkumi 3 tunggak utama iaitu kesihatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Keduanya, kita kena pastikan bahawa SOP-SOP ini yang mengimbangi di antara tuntutan kesihatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat difahami oleh orang ramai supaya tidak ada polemik dan isu-isu yang menular, sehingga perkara yang baik yang diterima ramai tak dapat dilaksanakan kerana segelintir mereka yang tidak yakin dengan apa yang kita nak laksanakan ini. Percayalah, apa yang kita umumkan ini bersandarkan kepada the best practices yang kita lihat di antara dunia. Dan sebagai menteri yang baru memegang jawatan Menteri Luar Negeri, saya boleh mengesahkan bahawa tidak ada negeri di luar sana yang terkecuali dari memikirkan cara yang terbaik untuk kita merintis kehadapan.
Tambah Hishamuddin, dalam masa sama, orang ramai boleh memberikan maklum balas menerusi platform yang disediakan agar kerajaan dapat mendengar setiap cadangan rakyat. Beliau berkata tindakan itu bagi memudahkan cara penyampaian SOP dibuat serta dapat mengimbangi tiga tunggak utama terbabit. Malah jelas Hishamuddin, orang ramai boleh menyalurkan sebarang cadangan konstruktif kepadanya melalui laman sosial rasminya sendiri.
MPN sendiri ada salurannya. I'm on Instagram. I have my own Facebook. You can tweet to me anytime. Jadi benda-benda macam gini, is better for you to forward to me constructive ideas and criticisms than just saying no in social media. So I'm giving you all the opportunity to do that, because I must admit, we do not have a monopoly to say that what we are doing is right. And that is the same for any leader out there in the world right now in dealing with COVID. Tiada ada siapa yang boleh mendabik dada mengatakan bahawa mereka mempunyai formula yang terbaik untuk mengimbangi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi untuk memerangi COVID-19.
Fenomena kepala air berlaku lagi di Titihayun Yan, Kedah hari ini. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 11 pagi berikutan hujan lebat sehingga menyebabkan arus deras dan limpahan air di kawasan sekitarnya. Bagaimanapun, menurut penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Kedah, Muhammadul Ihsan Muhammad Zain, kejadian kepala air itu tidak seteruk tragedi 18 Ogos lalu yang meragut 6 nyawa. Beliau berkata pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak dihantar ke kawasan kejadian untuk melakukan pemantauan. Katanya air telah surut sekitar jam 2 petang dan keadaan di sekitar Titihayun terkawal. Kejadian kepala air pada 18 Ogos lalu telah mengakibatkan kawasan Gunung Cerai, Titihayun, Tupah dan Batu Hampar dilanda banjir lumpur. Polis sedang mengumpul maklumat dan mengesan kumpulan Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT, yang dipercayai menyebarkan ajaran sesat dipimpin wanita bergelar Sitah An-Nur. Selain mendakwa, Perang Dunia Ketiga bakal tercetus di Sabah. Ketua Polis Negara Datuk Sri Akhir Sani Abdullah Sani berkata pihaknya menyedari mengenai pergerakan kumpulan dan mampu menangani perkara itu. Menurutnya, siasatan perlu diteliti memandangkan ia melibatkan kerjasama dengan jabatan lain. Sebelum ini, laporan portal berita menyatakan seorang wanita yang menggunakan gelaran Sitah An-Nur dan mendakwa kononnya akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah serta memimpin pasukannya bagi mencari Imam Mahdi untuk melawan musuh.
Saya lihat benda ini masih lagi dalam kawalan. Kita kalau mengambil tindakan seperti ini, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus mengumpul segala maklumat alat-alat lengkapnya. Apakah tindak, apakah ajaran yang mereka bawa. Kerana ia membabitkan jabatan yang lain, iaitu Jabatan Agama Islam. Kita harus mendapatkan juga nasihat kepada kami. Kalau sabar sedikit, ya, kita ada cara kita untuk kita menghadapi perkara ini, dan kita sentiasa memastikan bahawa ia tidak akan sampai menimbulkan kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat.
Polis selesai mengambil keterangan Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia CGM Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaru Zaman dan penyanyi rap Aris Ramli atau Kepris berhubung misi kemanusiaan di Semenanjung Gaza, Palestin pada Julai lalu. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintendent Asyari Abu Samah berkata, kedua-dua individu itu selesai diambil keterangan menerusi email pada pagi Rabu. Menurutnya, oleh kerana mereka masih lagi berada di Gaza, polis menghantar soalan-soalan pada 29 Ogos lalu dan menerima jawapan daripada kedua-dua individu itu semalam. Buat masa ini, beliau memberitahu pihaknya masih melengkapkan siasatan dan dijangka menyerahkan kepada ibu pejabat polis Bukit Aman minggu depan sebelum dihantar ke pejabat timbalan pendakwa raya untuk tindakan susulan. Asyari juga menjelaskan pihaknya juga berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan kedua-dua individu berkenaan setakat ini. Katanya kes itu disiasat mengikut Seksyen 500 serta 504 Kanun Keseksaan selain Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada 21 Julai lalu, Abid Liu membuat satu laporan polis mendakwa dirinya telah difitnah dipercayai berkaitan isu misi kemanusiaan di Semenanjung Gaza, Palestin. Jenazah anggota Tentera Darat Malaysia dari 10 Brigade Company Pandura Para, Allahyarham Korporal Muhammad Azrin Muhammad Isa, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pinang Dalam Sungai Petani sekitar jam 2 petang tadi. Jenazah yang tiba di tanah perkuburan pada jam 1.22 petang disempurnakan dengan penuh istiadat ketenteraan termasuk kawalan kehormat jenazah yang selesai 40 minit kemudian. Sebelum itu, jenazah Muhammad Azrin disolatkan di Surau Al-Firdaus, Taman Desa Aman, Sungai Petani pada jam 12.40 tengah hari selepas tiba dari Butterworth Pulau Pinang dengan menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia yang diterbangkan dari Pangkalan Udara Kuantan, Pahang. Istiadat pengkebumian berkenaan melibatkan anggota dari Unit 19 Regimen Askar Melayu Diraja Markas Brigad ke-6 Infanteri Malaysia Kamp Lapangan Terbang Tentera Darat Sungai Petani. Turut hadir adalah Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Mohd Zain dan Panglima 2 Division Major Jeneral Dato' Arman Rumaizi Ahmad. Sebagai tanda menghargai khidmat dan pengorbanan Allahyarham Muhammad Azrin kepada negara, TDM menganugerahkan kenaikan pangkat Korporal secara posthumous kepada Allahyarham dengan serta-merta.
Kemalangan yang menimpa Allahyarham Last Corporal Muhammad Azrin bin Muhammad Isa ini merupakan suatu kehilangan buat negara. Pemergiannya sudah pasti akan amat dirasai bukan sahaja oleh keluarganya, bahkan rakan-rakan seperti dengan Allahyarham. Sebagai menghargai khidmat bakti Allahyarham, maka Tentera Darat Malaysia menzahirkan penganugerahan pangkat secara posthumous, iaitu anugerah selepas kematian ataupun meninggal. Dan Allahyarham, Last Corporal Muhammad Azrin bin Muhammad Isa dengan ini dinaikkan ke pangkat Corporal.
Zamrus berkata bantuan kepada waris Allahyarham akan diberikan berdasarkan peraturan-peraturan angkatan tetap seperti pincin, ganjaran dan faedah-faedah lain. Sementara itu, Bapa Allahyarham Lance Corporal Muhammad Azrin terharu dan berterima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia atas kenaikan pangkat Korporal berkuat kuasa serta-merta. Muhammad Isa Osman berkata beliau bersyukur sebaik mendengar kenaikan pangkat Allahyarham anaknya diumumkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain selepas istiadat pengkebumian selesai dilaksanakan.
Alhamdulillah, syukurlah. Mana-mana dia dinaikkan pangkat Korporal. Daripada lah Korporal, alhamdulillah. Untuk rezeki isteri dia lah tu, anak dia tu je. Saya bersyukur je lah, alhamdulillah lah, betul.
Awani 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini anda akan bersama dengan Naila Huda dalam segmen Sinar Awani sebentar lagi. Jangan ke mana-mana.
Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Langkawi jadi projek perintis buka sektor pelancongan. Kit ujian kendiri COVID-19 ditetapkan RM19.90. Nafi terbabit keputusan tukar Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Kerajaan bersetuju untuk membuka sektor pelancongan di beberapa destinasi di bawah program gelembung perjalanan dalam masa terdekat. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bagaimanapun pembukaan sektor itu berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Katanya dalam satu kenyataan media, Langkawi dijadikan sebagai projek perintis dan dibuka kepada pelancong tempatan bermula 16 September. Beberapa destinasi pelancongan lain pula akan dibenarkan beroperasi apabila kadar vaksinasi lokaliti mencapai 80%. Sektor pelancongan sebelum ini antara yang terkesan selepas pandemik COVID-19 melanda negara. Sebelum ini, industri pelancongan dan kebudayaan negara dilaporkan mengalami kerugian sekitar RM45 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini akibat pandemik COVID-19. Harga borong satu set ujian pantas antigen COVID-19 untuk ujian kediri ditetapkan pada RM16, manakala RM19.90 bagi harga runcit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP dalam satu kenyataan memaklumkan penetapan harga itu berkuat kuasa 5 September mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.
Kenyataan itu dikeluarkan bersama Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Menurut kenyataan itu, harga berkenaan dibuat mengikut kewajaran dan kesesuaian bagi penguatkuasaan yang lebih berkesan untuk memastikan harga yang berpatutan dan keberadaan bekalan di pasaran bagi manfaat pengguna dan peniaga. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan penalti. Bagi individu yang menjual melebihi harga maksimum, boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya atau dikompaun sehingga RM50,000. Manakala bagi syarikat pula boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000. Orang ramai boleh membuat aduan di saluran tertera jika berlaku pelanggaran oleh peniaga atau pemborong.
Baik, dalam perkembangan berkaitan, menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, pihaknya bersiap sedia untuk menggerakkan aset dan kepakaran bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia termasuk pembinaan Hospital Medan di kawasan yang dikenal pasti.
Usaha bagi mengurus dan meredakan situasi di kelima-lima negeri berkenaan sudah tentunya akan menjadi keutamaan Angkatan Tentera Malaysia. Kerana seperti saya jelaskan semalam, antara perkara paling penting bagi ATM ketika ini ialah memenuhi agenda nasional, terutama memerangi COVID-19. ATM sememangnya mempunyai infrastruktur, aset serta kepakaran yang mencukupi dan sedia diatur gerak pada bila-bila masa. Sehubungan dengan itu, ATM melalui Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera bersedia untuk membantu pihak kerajaan dengan mendirikan Hospital Medan ATM di negeri-negeri yang dikenal pasti oleh KKM.
Pengarah Strategi Parti Amanah Negara Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan Blok Pembangkang sentiasa bersedia untuk bersama-sama dengan kerajaan dalam menguruskan pandemik COVID-19. Sehubungan itu, bekas Menteri Kesihatan itu menyambut baik keputusan kerajaan untuk melibatkan wakil pembangkang dalam jawatan kuasa khas pengurusan pandemik. Apa yang diharapkan ialah jawatan kuasa khas itu akan turut melibatkan pakar-pakar dan penyelidik bagi mengimbing tenaga dalam usaha menangani krisis kesihatan.
Menyokong, dan ini pastinya satu yang akan memberikan ya, di power that is needed, dan bukan hanya to prepare ya, tapi nak pastikan implementation itu dapat dikuatkuasakan dengan lebih baik ya, dengan the organisation dan orchestration ya, untuk kita laksanakan dengan begitu efektif ya. Daripada pihak kami ya, kita bersedia untuk memberikan pandangan balas dan juga memberikan idea-idea yang telah pun khususnya di negeri seperti Selangor, kita ada task force dan juga kita juga ada satu jawatan kuasa kesihatan Pakatan Harapan ya. Jadi ya, kita bersedia untuk telah pun kita kemukakan dahulu dan kita akan terus ya, terlibat dalam satu engagement yang lebih bersifat ya, konstruktif supaya kita sama-sama we are in this together ya, mana kita bersama-sama untuk depani ya pengurusan pandemik.
Guru kafa, pegawai masjid dan juru nikah di Selangor yang enggan menerima vaksin COVID-19 mungkin tidak dibenarkan untuk meneruskan tugas. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita apabila 112 individu daripada kumpulan itu enggan menerima vaksin. Angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima baginda daripada Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Seramai 326 guru kafa belum mendapat suntikan vaksin COVID-19, manakala 95 enggan menerima vaksin. Sementara itu, 59 pegawai masjid juga masih belum diberi suntikan dengan 11 lagi enggan berbuat demikian. Bagi jurunikah, 9 masih belum divaksin dengan 6 dikenal pasti enggan menerima suntikan. Selain itu, baginda juga dimaklumkan bahawa seramai 268 guru sekolah rendah dan 182 guru sekolah menengah kebangsaan di Selangor turut enggan divaksin. Sultan Sharafuddin menzahirkan rasa duka cita dan bertitah bahawa tindakan mereka bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri, malah orang ramai serta boleh memudaratkan pelajar. Titah baginda, pakar perubatan telah mengesahkan bahawa vaksin adalah satu-satunya cara untuk mengatasi penularan COVID-19 ketika ini. Baginda juga mengingatkan Selangor telah mengeluarkan fatwa bahawa pengambilan vaksin COVID-19 adalah diharuskan. Baik, seterusnya Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bertitah kejadian seorang wanita yang bersalin secara bersendirian di Hospital Sultan Ismail HSI tidak patut berlaku lagi. Dan tegas Tunku Ismail, pihak-pihak tertentu akan diberikan peringatan dan amaran bagi memastikan keselamatan pesakit terjamin. Perkara itu dinyatakan Tunku Ismail melalui satu ucapan di laman Twitter selepas menerima dan melihat kenyataan dibuat Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ. Sebelum ini tular di laman Facebook mengenai seorang wanita mendakwa terpaksa bersalin seorang diri di bilik pengasingan khas untuk ibu hamil positif COVID-19 HSI selepas usaha meminta bantuan kaki tangan hospital dikatakan tidak dilayan. Susulan itu, JKNJ berkata pihaknya akan menjalankan siasatan terperinci mengenai perkara itu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun menganggap laporan sebuah portal dengan tajuk berita 15 usul tukar speaker ditolak mempunyai unsur innuendo yang mendakwa ditolak oleh beliau adalah tidak benar. Beliau juga mendapatkan khidmat nasihat undang-undang untuk tindakan seterusnya mengenai dakwaan itu dalam masa terdekat.
Beliau menjelaskan pejabatnya menerima pemberitahuan usul-usul untuk beliau mengosongkan jawatannya dan juga supaya individu lain dilantik sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Menurutnya, sebaik saja pejabatnya menerima usul-usul berkenaan, beliau telah mengutuskan surat kepada semua pengusul itu bahawa beliau tidak akan sama sekali membuat apa-apa keputusan mengenai semua usul berkenaan. Ini kerana beliau mempunyai percanggahan kepentingan dan sebarang keputusan mengenai usul-usul itu diserahkan kepada pertimbangan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Jelasnya, beliau tidak pernah mengambil bahagian dalam apa acara sekalipun atau campur tangan di dalam apa-apa keputusan mengenai usul-usul itu. Malah beliau tidak tahu menahu mengenai apa-apa keputusan yang mungkin telah dibuat oleh timbalan yang di-Pertua mengenai perkara itu.
Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Uthman Said telah menghantar notis cadangan usul Rang Undang-Undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021 kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat semalam. Bekas timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu memaklumkan perkara berkenaan menerusi Twitter hari ini. Jelasnya, usul tersebut selari dengan inisiatif anti-lompat parti yang diusahakan kerajaan ketika ini. Tambah beliau, langkah itu juga secara tidak langsung mewujudkan kebersamaan dengan semangat keluarga Malaysia. Sebelum ini, katanya RUU tersebut diharap menjadi permulaan untuk memperkenalkan pilihan raya pecat atau recall election di sidang parlimen bulan ini. Antara lain, recall election merupakan mekanisme yang membolehkan rakyat menarik balik mandat diberikan kepada wakil rakyat sekiranya pemimpin itu melompat parti. Selepas ini dalam segmen Sinar Awani, wanita sunyi jadi sasaran parcel scam. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datuk Seri Najib Tun Razak menjawab saman yang difailkan SRC International Sendirian Berhad terhadapnya berhubung dakwaan pecah amanah dan pelanggaran kewajipan statutori berkaitan dana SRC sebanyak RM42 juta ringgit selewat-lewatnya pada 11 Oktober ini. Menurut seorang peguam daripada Rosli Dahlan Saravana Partnership yang bertindak bagi pihak SRC, mahkamah juga mengarahkan SRC selaku plaintif memfailkan jawapan terhadap pembelaan itu selewat-lewatnya pada 13 Disember.
Katanya mahkamah menetapkan pengurusan kes selanjutnya pada 14 Disember ini secara dalam talian atau e-review. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pemberita selepas prosiding pengurusan kes pada Khamis yang dikendalikan secara dalam talian di hadapan penolong kanan pendaftar Nodura Mohamadin. SRC anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB dan Gadingan Mentari Sdn Bhd GMSB anak syarikat milik penuh SRC memfailkan red saman pada 7 Mei lalu mendakwa Najib melakukan pecah amanah menyalahgunakan kuasa dan memperoleh manfaat peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana berkenaan. Bekas Perdana Menteri itu adalah penasihat Emeritus SRC dari 1 Mei 2012 hingga 4 Mac 2019.
Menyasarkan golongan wanita yang kesunyian sebelum mendapat kepercayaan mereka merupakan antara modus operandi yang dilakukan satu sindiket penipuan melalui media sosial yang dikenali sebagai parcel scam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Mahidisham Ishak berkata, sindiket tersebut akan berjanji untuk kirimkan barangan berharga sebagai tanda perhubungan setelah mendapat kepercayaan mangsa. Sebanyak 115 kertas siasatan melibatkan nilai kerugian lebih RM1.6 juta dilaporkan dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Terbaru katanya, polis menerima laporan daripada 3 ibu tunggal yang menjadi mangsa penipuan parcel scam membabitkan kerugian RM31,500. Berdasarkan siasatan, kesemua mangsa mengakui mengenali suspek menerusi laman maya dan dijanjikan untuk menghantar bungkusan dari luar negara. Mangsa kemudian diminta untuk membayar sejumlah wang sebagai kos penghantaran. Namun demikian, mangsa hanya menyedari mereka terpedaya apabila barang yang dijanjikan itu tidak sampai setelah pembayaran dibuat. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai supaya sentiasa berwaspada dengan kenalan melalui media sosial. Baik, seterusnya, allowan atau ganjaran yang diperuntukkan kepada setiap atlet negara yang catat kemenangan di Temasha Paralimpik Tokyo wajar diberikan kepada atlet lontar peluru Muhammad Siad Zulkifli. Dato' Sri Rizal American Nine American yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan berkata, ini kerana Siad telah dibenarkan melakukan lontaran dan catatan yang dilakukannya adalah rekod dunia.
Kalau secara prinsip dan peribadi saya, wajar. Sebab saya sampai sekarang pun saya masih kecewa dengan keputusan yang dibuat dengan menafikan. Walaupun apa pun alasan, tetapi he was allowed to make the throw. And he threw. And then lontaran yang dia buat tu officially recorded the world breaking record. Bukan dia tak lontar. Then there's no technical default.
Beberapa hari lalu, kemenangan pingat emas atlet Paralimpik negara itu dibatalkan dalam acara melontar peluru selepas memecahkan rekod dunia akibat lewat memasuki bilik panggilan. Dalam acara tersebut, Ziad dua kali memecahkan rekod dunia dengan catatan 17.94 meter sebelum dinafikan penganjur yang menerima bantahan dilakukan oleh Ukraine.
Seorang bayi lelaki yang masih hidup ditemukan dalam sebuah bungkusan di hadapan sebuah rumah di Kampung Sungai Pencala TTDI pada Khamis. Timbalan Ketua Polis Daerah Brickfield, Superintendent Basri Sagoni berkata, polis menerima laporan mengenai penemuan bayi itu daripada orang awam kira-kira jam 9.15 pagi dan segera menghantar anggota ke lokasi kejadian.
Apabila polis sampai di tempat kejadian, mendapati seorang bayi lelaki yang cukup sifat dipercayai baru dilahirkan di dalam sebuah beg plastik. Basri turut menjelaskan pihaknya telah membuat semakan ke atas pemilik rumah terbabit. Bayi itu kemudian dihantar ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur bagi pemeriksaan kesihatan. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Katanya polis sedang giat menyiasat lanjut kes itu untuk mengenal pasti individu yang bertanggungjawab membuang bayi berkenaan. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai penemuan bayi itu supaya menghubungi hotline polis Brickfield di talian 03-229-79-222, hotline polis Kuala Lumpur di talian 03-2115-9999 atau mana-mana balai polis berhampiran.
Seketika nanti dalam Sinar Awani, vaksinasi lengkap COVID-19 dapat kurangkan gejala COVID-19 berpanjangan. Vaksinasi lengkap COVID-19 bukan sahaja mengurangkan risiko jangkitan, malah juga bantu mengurangkan risiko menghidap long COVID atau gejala COVID-19 berpanjangan. Itu dapatan kajian terbaru King's College London yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Infectious Diseases. Menurut kajian itu, bagi individu yang dijangkiti COVID-19 selepas lengkap vaksinasi, risiko menghidap gejala selama lebih 4 minggu berkurangan sebanyak 50% berbanding individu yang tidak menerima vaksin. Kajian dari Disember 2020 hingga Julai 2021 di Britain itu melibatkan 1.2 juta dewasa yang telah menerima satu dos vaksin serta 971,000 dewasa yang lengkap vaksinasi. Daripada 971,000 yang telah menerima dua dos, hanya 0.2% dijangkiti COVID-19. Dan daripada jumlah itu, hanya 31 orang atau 5% yang mengalami long COVID atau gejala COVID-19 yang kekal selama lebih 28 hari. Manakala bagi golongan yang belum divaksin, sebanyak 11% mengalami long COVID. Justru penyelidik menekankan keupayaan vaksin yang dibuktikan bukan sahaja untuk mengurangkan risiko jangkitan, malah juga gejala kesihatan untuk jangka masa panjang. Sebelum ini, Setiausaha Kesihatan UK Sajid Javid berkata, vaksin COVID-19 berjaya menyelamatkan lebih 105,000 nyawa serta mencegah lebih 24 juta jangkitan di England. Baik, seterusnya, banjir kilat melanda bandar Catalan Spanyol menyaksikan kenderaan hanyut di bawah arus. Dan selain Catalonia, Madrid turut dilanda banjir lumpur yang merosakkan infrastruktur awam dan kediaman penduduk. Susulan itu, pasukan bomba menggerakkan operasi membersihkan kawasan terjejas. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Dalam pada itu, ramalan cuaca memberi amaran hujan lebat akan berterusan untuk beberapa hari akan datang. Justru orang ramai dinasihat supaya sentiasa berjaga-jaga sebagai langkah keselamatan. Johor dijangka beralih ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN pada minggu ini selepas menerima 1.9 juta vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad berkata, penerimaan vaksin itu membolehkan kadar individu yang menerima lengkap dua dos mencapai 50% menjelang hujung bulan ini. Kerajaan wajar mempertimbangkan pemberian skim hadiah kemenangan sukan kepada atlet Paralimpik Muhammad Ziyad Zulkifli. Meskipun kemenangan atlet berusia 31 tahun itu dinafikan, bekas Menteri Belia dan Sukan, Datuk Sri Rizal American Nine American berkata, pencapaian Muhammad Ziyad tercatat dalam rekod dunia. Proses penyahwartaan Hutan Simpan Kuala Langat Utara, HSKLU, ditangguhkan sehingga kerajaan negeri selesai mempertimbang dan menjelaskan isu yang telah dibangkitkan. Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR, Fahmi Fazil berkata, Menteri Besar Datuk Sri Amruddin Syari memberi jaminan itu dalam mesyuarat Biro Politik yang diadakan pada malam Rabu. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk Muka Depan, Lembah Kelang Belum Bebas. Purata vaksinasi di setiap negeri dijangka mencecah 80% populasi dewasa menjelang penghujung September 2021. Astro Awani Link pada Selasa 7 September jam 9 malam akan membawakan workshop Health Matters Series yang bertajuk Don't Lose Your Marbles Over Alzheimer's, What You Should Know About This Misunderstood Dementia bersempena Hari Alzheimer Sedunia pada September ini. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai ahli keluarga yang menghidap Alzheimer dan ingin tahu bagaimana seseorang itu boleh menghidap Alzheimer atau ketahui perbezaan Alzheimer dan dementia. Sertai kami dengan daftar sekarang di link.astroawani.com. Baik, dengan itu sekian segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat ini juga dalam astroawani.com dan aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.